Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Honzu Hrušku. Honza je lektorem osobního rozvoje a ve své metodice velmi využívá spirální dynamiku. Takže to je naše hlavní téma. Bavíme se o tom, co to spirální dynamika je, jak vypadá, jak ji můžeme využít jak na úrovni jednotlivců, tak ve firmách, k čemu nám může být užitečná. Ale bavíme se taky o naší společnosti, o tom, jak se dívat na všechny ty turbulentní změny, které momentálně probíhají skrze spirální dynamiku, co nás může naučit a jak nás na všechny tyhle ty změny může připravit. Poslouchejte s chladnou hlavou. Ahoj Honzo, já tě vítám u nás v podcastu Po hrstech.
Děkuji za pozvání, Zuzko.
Tak my začneme rovnou od podlahy. Ty se věnuješ spirální dynamice, zvěnuješ se jí, co tě znám, což je vlastně nějaký ten pátek a věnoval jsi si ještě předtím. Pojď nám říct, co to vlastně je.
Možná, než bych to úplně vysvětloval, tak bych začal otázkou řečnickou a možná ten, kdo nás poslouchá, si na ní odpoví. A ta otázka zní, co je pro tebe nejdůležitější v životě, ty nejdůležitější věci. Jo, tak já nechám vteřinku, tak jako kdyby náhodou si někdo chtěl nad tím zamyslet. No a spirální dynamika, on je to sociálně psychologický model lidského chování a její dynamiky, no ale vlastně když se to zličí, tak vlastně je to jenom vývoj toho, jak probíhá lidský myšlení, jak probíhá jeho složitost nebo vlastně ten celý ten proces, jo. A vlastně, co ta spirální dynamika říká, že podle toho, v jakých žijeme podmínkách životních, jak máme to štěstí žít v dostatku, nebo jak máme žít třeba neštěstí, žijeme v nějaký nouzi nebo dokonce i nebezpečí, tak podle toho naše mysl reaguje a je schopná reagovat anebo existovat na nějakých úrovních. A spirální dynamika popisuje ty jednotlivé úrovně, protože tam je nějaký vývoj popsatelný, co pro lidi v určitém režimu žití nebo v určitých životních podmínkách může být jaksi životními motivátory, tím, co je jejich světonázor, co vlastně je v tu chvíli jako dominantně zajímá a co je takovým tím vnitřní podstatou. Jo, máme 9 úrovní dneska a vlastně ta praktická aplikace je o tom, že když se zamyslíme nad naším životem, tak mě je 57, že jo, tak je jasný, že v určitý etapy mýho života mě zajímaly nebo ze začátku úplně jiný věci, než mě třeba zajímají dneska. Ten je tam nějaký vývoj, ten se dá popsat, dá se to zobecnit, řekněme. Jo. Takže spirální dynamika je o tom, že život je dynamický, mění se nám, není to v obrázek a záleží to, jak jsme schopni o čem uvažovat, co nás baví, zajímá, je ovlivněný tím, co se nám v životech děje a kde žijeme.
Takže na jedné straně je to na úrovni vlastně celé společnosti nebo nějakých, dejme tomu, skupin a na druhé straně je to na úrovni jednotlivce, který se v rámci toho svého života taky vyvíjí.
Tak si teď pojmenovala největší kouzlo, ale zároveň největší nebezpečí té disciplíny, že ona vlastně, každý se v ní můžeme najít, ale zároveň to může zavánět bezbřehostí a zorientovat se v tom vlastně může vypadat jako složitý, ale složitý to není.
Proč by nás to vlastně mělo zajímat, se v tom zorientovat? Protože takhle, jak se o tom bavíme, tak to může někomu připadat jako takový možná trochu zajímavý jako filozofický koncept, ale jestli to má vůbec nějaký praktický uplatnění do života a třeba i do toho firemního života.
Praktické uplatnění to má veliký, jenom se rozhlídni kolem sebe, kolik lidí dneska žije v nějakém, ne dilematu, ale, nebo taky ano, je vlastně dneska tím, jak je to prostředí konfrontační de facto. Děje se spousta věcí, když se ptáme lidí na kurzech, protože se živím jako lektor osobnostního vývoje, anebo vlastně taky do nějakých manažerských věcí, tak když se zeptám, jaký je svět, tak říkají rychlej, chaotický, protichůdnej a tak dále. A vlastně to je životní prostředí, životní podmínky, které nás exponují k tomu, aby jsme si kladli otázky. A v okamžiku, když si klademe otázky existenciální, tak určitě už zaznívat argumenty těch jednotlivých pater. Protože když rozumím já sám sobě, svým hodnotám, tak velmi pravděpodobně si potom umím vybrat nějaký intervence, který dělám, něco, co já vlastně se potřebuji naučit na to, abych byl úspěšný v těch svých potřebách. Spousta lidí se nechá s odpuštěním spláchnout tou dynamikou světa do nějakých negativních emocí, prožívání a ta orientace ve světě potom je pro ně složitější, nebo vlastně i komfort, že jo, životní. Vidíme, kolik lidí dneska, řekněme, trpí, kolik lidí se objevuje v psychoterapeutických ordinacích, s kolika lidmi najednou řešíme životní existenciální témata a v okamžiku, kdy mám jasno o nějakých minimálních parametrech své spokojenosti, tak se vlastně dá dělat lepší intervence, dá se být praktičtější v tom životě.
To znamená, že mi to pomáhá se orientovat v tom životě, kde jsem a co teď možná řeším a co bych měla řešit, abych se dostala dál, protože ten systém, a tak jak já ho znám, je vlastně poměrně hierarchický, protože tam jdeš z jednoho patra do druhého.
Autor, což je Claire Graves, byl přímý potomek, nebo potomek žák, teda, že jo, potomek duchovní. Teďkon tam je ta teorie hodnot, že jo, Maslowova teorie, tak on byl přímý student a žák Maslova a vlastně to trošku malinko zavání, nebo je to podobný. Tak, aby jsme možná byli konkrétnější, řekneme si, jak jsou ty patra a pak můžeme se podívat na aplikace toho, jak to vlastně dneska nám může zaznívat anebo co se dá použít, aby jsme nebyli jenom teoretičtí. Ono vlastně ta jednotlivá patra jsou o tom, že pokud žiju ve velmi nepříznivých podmínkách a bohužel dneska lidi na světě, nejenom teda v rozvojovém světě, ale i v Evropě, žijí v podmínkách, jde o život, tak hlavní motivací je přežít. A to je možná ten jakoby jmenovatel a to patro první je o tom, že já sám mám starost s tím a jedinou vlastně hlavní motivátor, abych přežil v nějakém nepřátelském světě. No v okamžiku, když se mi to daří, tak hledám nějakou komunitu, nějaký kmen, společnost, do které se můžu zařadit a budu tam v bezpečí. A klasickým uspořádáním kdysi byl kmen a příkladem, který já dávám, je třeba eskimácká společnost, která žila v tak extrémních podmínkách, že ti lidé mohli přežít jenom v nějaké komunitě a v okamžiku, kdyby se někdo vydal i třeba nedaleko za hranice té vesnice, tak hrozí mu, že zahyne, protože ty podmínky jsou nepříznivé. No, samozřejmě v té komunitě bylo potřeba dodržovat nějaká pravidla, ten člověk jednotlivý byl podřízený té komunitě. No, a vlastně v okamžiku, kdy už ta podřízenost byla moc vysoká a třeba pro toho člověka to bylo moc svazující, teď řekněme na nějaké teoretické úrovni, tak se vydal a hledal třeba i dobrodružní cesty, jak moc Boha, která vlastně byla nějaká poměrně jeden z argumentů v té předchozí části, tak jak tu moc Boha si uchopit do svých rukou. Jo? A začalo vlastně poměrně drsný individualistický období, kdy ti lidé vlastně bojovali sami za sebe. Je to taková relativně, jak jsem řekl, drsná a individualistická úroveň, ta třetí, takže první je ta bojuju sám za sebe, za život, potom jsem podřízený nějakému kmeni, abych někam patřil. Tři, vymezuji se ze všech jakoby těch vazeb a já mám, chci mít moc Boha, abych si mohl dělat, co chci. No, v okamžiku, kdy jsem toho dosáhl třeba, nebo nějaký ten psychologický, ta psychologická potřeba, kdy byla naplněná, tak jsme se začali rozlížet po tom čtvrtém patře a to je vlastně, jak žít v souladu s nějakými pravidly, abych si to, co dělám teď, aby mě umožnilo být nějakým šťastným anebo spokojeným v budoucnosti. Hledáme nějaká jedna pravidla, dostáváme potom jaksi instrukce desatero, chování nebo nějaký zaručený postupy toho, jak máme žít, aby to bylo v pořádku. Tak to je vlastně to čtvrté patro, to je o řádu, jedině pravdě. A to je ta potřeba vlastně žít tak, abych naplňoval nějaký vyšší požadavky někoho, nějaký autority. No ale to v tom psychologickém i tribálním, neboli tom genetickém, nebo tom sociologickém vývoji nám taky stačí jenom chvilku mít ty pravidla a žít v nějakým předem nalinkovaném světě a začneme hledat úspěch. Protože když mi někdo říká, musíš počkat, odložit to, být spokojený, šťastný a řídit se nějakými konkrétními jasnými pravidly a budeš šťastný a spokojený, až teprve třeba až umřeš, nebo až se stane něco významného, no tak to mi nemusí stačit a já třeba se můžu začít zamýšlet nad tím, jak být úspěšný a třeba spokojený nebo bohatý hned. A to třeba proběhlo v době revoluce technické, vědecko-technické revoluce, kdy vlastně lidi opouštili takový ten řád té, řekněme, církevní struktury nebo té původní to hierarchie a začínají uvažovat, jak zainvestovat, jak to dosáhnout, co udělat, abych byl úspěšný, bohatý, možná ještě za tohletoho života by to chtělo, že jo. No. Takže zase každý se začal starat sám o sebe, nebo to další patro je o tom, že se staráme o sebe a investujeme nějaký úsilí čas do toho, aby jsme byli dobří. Přemýšlíme, jak si vydělat peníze, přemýšlíme o tom, jak zajistit sami sebe a být úspěšní. A ten úspěch je tam jako dost vysoce hodnocený slovo. Peníze, úspěch, kariéra, to jsou vlastně taková charakteristická slova tohohle toho patra. No ale jak se koukáme kolem sebe, tak známe spoustu lidí, kteří třeba žijí v hojnosti, ale něco jim tam začne chybět. Když už mají nasycenou tu potřebu těch financí, úspěchu, oba máme za sebou dlouhý působení v korporacích, nebo já ne teda jako zaměstnanec a manažer, ale jako člověk, který se tam odjakživa pohybuje v rámci rozvoje a kurzů a aktivit jaksi rozvojových, no tak vidíme, že lidé, teď mám zrovna jednoho klienta, který říká, hele, byl jsem dlouho v zahraničí, děti chodí do zahraničních škol, i tady, když se vrací do republiky, no ale já vlastně teďko nevím, co mám dělat, mě už vlastně ten biznis nějak zásadně neuspokojuje, já tam rád budu, ale mám pravděpodobně nějaký vyšší poslání a potřebuju tam mít nějaký vztahy, potřebuji být užitečný společnosti. Jo, a to je patro, který je teda za tou racionální a strategickou úrovní, oni jsou obarvené, že jo, tak ta, třeba to, co jsem teď pojmenoval, to je oranžová barva, barva peněz, zlata, což je jakoby takový ten motivátor té individuální strategické úrovně. No a teď se dostáváme do nějakého patra, kterému říkáme zelené patro a tam dominantní hodnotou jsou vztahy. Podívejte se kolem sebe, nebo se podívejme, kolik lidí dneska, jak si řekne, hele, práce dobrý, peníze dobrý, ale mě tam není dobře, tam jako ty vztahy se kazej a já radši půjdu někam, kde budu mít třeba i méně peněz, ale budu tam v harmonických vztazích. Jo. Vznikly humanistické směry v psychologii, humanistické směry v psychoterapii, to je přesně ta potřeba podporovat to lidství na té lidské úrovni. No, takže tohle to je taková vlastně úroveň hodně lidská, kamarádská. A my vlastně všechno v téhle úrovni obětujeme tomu, aby jsme se měli rádi. No. A jenom, jak slyšíte možná, tak každé to patro má nějaký svůj limit, nějaký svůj míru naplněnosti. Ta první, potřeboval jsem přežít, když už jsem přežil, tak jsem se začal zlukovat, že jo, tam nám bylo dobře, měli jsme nějaký ten vyšší smysl v úrovni našich bohů a nějaký ty komunity, aby byla dobře, aby jsme ji podporovali. Pak teda jsme se z toho vymezili, když jsme to měli, vydali jsme se do světa s mečem v ruce. Brali jsme si to, co jsme chtěli poměrně, i když to ostatní stálo draho, pak nás to taky přestalo bavit, začali jsme potřebovat nějaký pravidla a řád, no to nás taky přestalo bavit, když jsme to měli, začali jsme potřebovat úspěch, prachy, status a tyhle ty slova, jak to máme, tak nás to vlastně přestává naplňovat, hledáme vztahy, užitečnost, jak nás to přestane naplňovat a tady je to takový zajímavý, že v tom žijeme asi dneska takových 40-50% lidí po naší populace v těch vztazích má hodně vysokou hodnotu. Jo? No. A tady končí taková jedna velmi důležitá část toho rozvoje, jak jste slyšeli, že to prostě na sebe navazuje. A začíná druhá, vlastně mě začíná zajímat, když tohoto všechno přežiju a vlastně mám za sebou, tak jak to celý spolu souvisí a jakým způsobem to spolu ladit ty jednotlivé potřeby, aby jsme to dali do harmonického celku. To znamená, teprve od toho úrovně té kamarádské dál, my se přestáváme bavit na těch jednotlivých úrovních jako jenom o nich, ale začínáme být schopní ocenit užitečnost každého z toho patra, a takzvaně integrálně si šahat pro potřeby do těch jednotlivých pater a učit se, co se v tom mám naučit, dosycovat, jak tomu říkáme, a dozdravovat ty jednotlivé úrovně. No a teďkon tohle to se týká skoro každýho z nás. Každý v tom svém rozvoji má nějaké etapy, no ale možná teďkon už jsem povídal dlouho, takže to, co jsem teď pojmenoval, nějaká asi tak nejzajímavější pozice, jak s nějakou maximální mírou nezávislosti, vnitřní svobody, být schopnej podporovat lidi v ostatní, nebo společnost, nebo sám sebe, aby to bylo zdravý, aby to nikomu neškodilo, aby to bylo, řekněme, integrální, neboli vyrovnaný po všech stránkách.
Já když se nad tím zamyslím, nad těma úrovněma, tak jak si je popsal, ty jsi říkal, že 40% jsme na těch stazích, to je ta zelená úroveň. Mně přesto přijde, že velkou částí té společnosti jsme pořád v té oranžové, že pořád tlačíme na ten výkon a pořád chceme ty statky, chceme ty statusy a tak. Zejména v tom firemním prostředí si myslím, že je to téma.
Tak na těch financích, to je základní energie, kde to jede. Musíme si velmi dávat pozor, aby jsme nezačali opovrhovat těmi jednotlivými patry. Znám, mám spoustu kamarádů v ezoteře, jsem teda vědecky zaměřený prakticky, ale občas se podívám i do těch alternativních sfér a vidím svoje kamarády, kteří začnou opovrhovat penězma, odejdou se modlit do kláštera a potom zjistí, že jim to taky nestačí. A potom horko těžko se vracejí někam zpátky, aby když teda to jedno patro přeskočí nebo podcenějí, anebo nemají zdraví zrovna té hojnosti finanční, no tak ono vlastně najednou tam začne něco chybět. A nejde o to něčemu se vyhýbat, ale mít zvědomělou svoji potřebu a tu být schopnej si nasycovat. A v tom biznise, myslím, že teďkon už vidíme hlasy, které jdou teda z té zelené úrovně, ekologické, že jo, taky ta zelená je o ekologii, nebo součást toho je ekologie. A mluvíme o trvalé udržitelnosti, mluvíme o zodpovědnosti, jsou aktivity CSR, které jsou v těch firemních prostředích i v korporátním světě, takže ono nám to do toho prosakuje, jenom nám to trochu kazí ten vnější svět, který když se trošku někam posune a přestane se dařit finančně, tak všechno tohleto se ruší a možná, že potom si budeme povídat, co to nabízí pro ten další vývoj. No a my vlastně místo, aby jsme tvořili, tak jdeme revoluční cestou, neboli všechno bouráme. A místo toho, aby jsme postupovali po té spirále nahoru, taky se tomu říká vertikální rozvoj, dneska je to docela populární téma v určitých kruzích, takže aby jsme rostli a tvořili, tak bouráme a redukujeme. Jo, a to možná, že je někdy škoda. To asi se k tomu dostaneme ještě.
Ty si řekl jednu zajímavou věc a to, že někdo to určitý patro přeskočí, to je možný?
No, Sovětský svaz se o to pokusil, že jo, vynechal tu kapitalistickou oranžovou a podívejme se, jak ho to trápí. On tady přeskakoval různý patra, to Rusko, tak skáče, myšle si, že poručíme větru dešti, ale když jsem se učil od Dona Becka, což je jeden ze tří autorů, tak on říká, to je jako Russian doll, což je teda anglicky matrioška, že jo, taková ta panenka, jak je poskládaná z různých malinkatých panenek a oni říkají, hele, vyndej z toho dvě panenky, že jo, a pak s tím zachrasti. To se hodně bude jako mlít ten vnitřek, když to máš všechno pěkně vyrovnaný, všechny panenky, které tam do toho celku patří, no tak to nechrastí. Jo. Takže vlastně ta dynamika je o tom, že bych v ideálním případě mohl mít, řekněme, ty patřeby jednotlivých těch pater, on je to jeden celek, vlastně oni to nejsou izolovaný patra, on je to jeden celek, ta naše osobnost nebo ta naše hodnotová struktura tvoří jeden celek a teďkon tam jsou různé věci akcentované podle toho, kde žiju, co mě baví nebo co chci taky, takže jako ty různé potřeby. Třeba uvědomme si, blíží se doba Vánoc, uvědomme si, kolik lidí má rádo Vánoce. Co tě baví na Vánocích, jestli tě baví teda?
Mě baví na Vánocích ten odpočinek, to setkávání s tou rodinou. Mě baví, že je to vlastně jako svátek, že člověk jde taky dovnitř, do sebe trošku, nějaká jako retrospektiva probíhá, ale je to taky jako radost, jsou tam taky ty věci jako dobrý jídlo, dobrý pití a já vlastně mám ráda i ty dárky pod tím stromečkem.
No a vlastně si pojmenovala několik věcí, které jsou takovou tou základní stavbou té fialové barvy. To je jako ta individuální přežívací, ta druhá je ta komunitní a tam jsme žili v kmenech a rodina je kmen. A jedna ze našich základních potřeb je někde se sdružovat v nějakém kmeni a ta rodina je ten základ. Jo? Součástí té fialové byly rodinný rituály a Vánoce jsou prostě jedním z nich. Vlastně dělá nám to dobře, víme, co od toho čekat. Je to bezvadný, dostaneme dárky, je tam to dobrý jídlo, to je taky rituál, že jo? No a vlastně jenom se podívejme, že ty Vánoce, aniž o tom nějak moc víme, je základní potřeba, kterou už máme od pradávna. To znamená, že a tady mluvíme o té kmenové a ta fialová, když to vememe do týmového prostředí, tak vlastně ta zdravá fialová barva, tahle to, o které jsme se bavili, je vlastně základ týmové práce. Když lidi mají pocit, že někam patří, nebo někam patří v té práci a říkají my a myslí ten kolektiv, ten tým nebo tu firmu, no tak vlastně tohleto patro je tam evidentně zdravý, protože to je ten kmen jejich. Jo? Takže jenom vidíme, že ty základní potřeby se nám replikují do těch osobních potřeb a to se nám replikuje potom i do toho firemního života, protože to, co platí, jak jsi říkala ze začátku, na té individuální úrovni, tak platí i pro ty firmy. Některé firmy jsou vysloveně, že jo, pomáhají, když se vemem českého největšího výrobce zdravotnických pomůcek, no tak to je vlastně bohulibej záměr, že jo, vzniklo to někde pravděpodobně s takovým záměrem, ale je v tom taky dobrý biznis. Takže vlastně je tam pokrytý několik pater, má to pravděpodobně nějaký bezpečný pravidla, procesy, jinak se to neudělá, to je to modrý patro, nebo je to takový to o těch pravdách, no a když to všechno je pěkně odladěný, no tak nám to všechno pěkně může hrát do noty.
Když se tě nějaká firma najme, co tam nejčastěji sladíš, který to patro?
Člověče, my sice se bavíme o spirální dynamice, ale já o ní spíš nemluvím, než mluvím. Já to mám jako takový základní filtr, kterým se na to prostředí koukám a vysvětluju to lidem jenom, když vidím, že prostě tam je prostor nebo potřeba, protože to je ošemetný právě v té jaksi univerzálnosti. Takže to patro, to, co je tam potřeba, tam šánem, ale je dobrý, moc mi to pomáhá, že těm lidem, jakmile ukážu tu strukturu a přirovnám jim to, co oni zažívají v tom životě nebo v té práci a ukážu jim, že to tam je popsaný. To znamená, že mluví o, skoro jako citujou tu teorii, jo, což se děje často. Teď jsem se smál, protože ten klient jeden, jak jsem říkal, že měl ty děti v zahraničních školách a tak dále, on říkal, popisoval ten svůj život přesně tak, jak je to popsaný v té teorii. Jo. Tak já jsem mu říkal, hele, víš co, já tě pobavím, příště ti to přinesu ukázat. No a tenhle ten člověk prostě, jak to viděl, tak mu to blesklo a říkal, tyjo, to je super, no odkud mě znají. Jo. Takže vlastně já to používám v okamžiku, kdy vidím, že to prostředí je na to připravený, třeba tu teorii jim vysvětlím, anebo ale mě dramaticky to pomáhá v tom, abych porozuměl tomu, co se tam děje. Protože tam je to krásně vidět. Často.
Hmm. Máš potom taky takovou tu nemoc povolání v úvozovkách, že třeba potkáváš nějaký nový lidi a říkáš si, jo, tak ty seš v tomhle patře a ty řešíš tohle a tak.
Já to vypínám. Jo, mě se kamarádi, protože jsem psychoterapeut, neživím se tím, ale mám za sebou výcviky, jsem prostě, zabývám se lidskou psychologií a řeším lidi. Oni mi říkají, ty brďo, jak ty to řešíš doma? No ale já tohoto vypnu. Někdy se na to nikdo neptá mezi kámošema, tak kolikrát jsou překvapený, když nakonec zjistí, co já všechno dělám. Já o tom moc nemluvím a mně se to nemotá. A my jako koučové bychom to dělat neměli. Jo, my jako koučové bychom neměli, protože tam to může trochu zavánět hodnocením, ale já jsem profesionál v tom, že pozoruju, popisuju, samozřejmě, že to na mě nějak působí a dělám si nějaký závěry, ale vlastně, když to používám v té práci, tak se spíš ptám, když to vidím a zrcadlím, popíšu to, tak se ptám těch lidí, co to pro ně znamená, jak to čtou oni. A já si od tohohle toho spíš jako dělám odstup, aby mi to se nenabourávalo do mého osobního života. Už ty lidi moc jako nepozoruju, většinou.
Co jsou teď takový nejčastější témata, co se teda objevují, jak vlastně v té osobní práci s jednotlivcema, tak ve firmách?
Pořád necháme tu linku, protože jak si říkáme, tak hodnoty to je úplně nitro naší motivace. Celý se to motá podél našich hodnot a vlastně to, že to někdo popsal, tak je šikovný a že to platí z velké části, nebo ještě jsem nenašel příklad, že by to neplatilo, jo, to, co v té spirální dynamice je popsaný. No, takže můžeš mi zopakovat otázku.
Co nejčastěji?
No tak já nejčastěji řeším jako rozpory v hodnotách. Jo, v okamžiku, kdy někdo má konflikt na úrovni hodnot, a to znamená buď to na interpersonální úrovni, to znamená jeden prostě dominantně žije na jednom patře a třeba představte si, že žije někdo v takové té potřebě mít všechno zorganizované, mít tu jednu pravdu, žít podle nějakého konkrétního jednoho receptu celý život, tak ono mu to teda nevydrží dlouho, ale v tu chvíli to může takhle chtít. No a ten druhý je teda velkopodnikatel nebo má podnikatelského ducha a třeba někdo je kontrolor v práci a někdo teda je vývojový specialista, no tak jako tam už slyšíme v tom v těch jako popisech, že tam může být prostor pro nějaký nesoulad, jo. A to, co já, když tomu rozumím, kde může být ta podstata toho konfliktu, tak to třeba ani nemusím jako pojmenovávat, ale nabídnu těm lidem, ať se o tom popovídá, ať si ty svoje základní potřeby pojmenují. No a jakmile si základní potřeby pojmenujeme, tak máme tendenci spíše si rozumět, jo, nebo spíše si víc stříct, než že bychom toho měli, když jsme slušní lidi, tendenci zneužívat. Takže tam to používám. A v procese někde vidím, že jsou ty lidi moc jaksi uvolněný, že tam toho kamarádění, znám firmu, kde se ty lidi měli moc rádi a ztrácel jsem efekt. A upřímně řečeno i v mojí firmě, kterou jsem vlastně, nebo do dneška vlastním nějakou značku obchodní, no ale prokamarádil jsem hodně peněz, protože moje zaměstnance prostě spíš bavilo se kamarádit a dělat ty věci zábavný, než obchodovat a tak dál. Takže mám jednu svoji zkušenost, že vlastně v okamžiku, kdy dojde k tomu konfliktu a to patro je nezdravý, tak to potom jakoby zkomírá a je tam co dělat.
Jde se vlastně cíleně posunout z jednoho patra do druhého, že si řeknu, tak teď jsem většinou asi v zelený, tak já se chci prostě posunout do té žlutý.
V okamžiku, když rozumíš tomu patru, my máme takový jakoby stupně toho poznání, že jo, máme nějaký kognitivní, neboli přečet jsem si to, rozumím tomu, co to asi znamená a třeba mě to zajímá. Jo, a to je ten první parametr, kdy řeknu, ano, jde se to naučit, jo, protože když jsem zaujatej tím, co jsem si přečet, tak potom si můžu říct, to je zajímavý a co je zajímavý, potom třeba tam se učíme. Nebo vlastně v okamžiku, kdy já umím pojmenovávat svoje potřeby, přestože teď konečně nežiju, tak už vlastně vím, co to je. A vím, aniž bych si to přečet. A po těch podvědomých, třeba někdy jako na tělesný úrovni vnímaných potřebách, já ty mám tendenci si naplňovat. Takže ano, v okamžiku, kdy já si uvědomuju svoje potřeby, tak a řeknu si, že mi stojí za to na tom pracovat, tak to jde. A vlastně tady je klíč i významu toho modelu, že to, že to někdo popíše, tak mi pomůže zvědomit, co tak asi je v tom menu, jo, v tom jídelním lístku těch potřeb. V okamžiku, kdy já nejsem zvyklý o sobě přemýšlet, což spousta lidí dneska není ještě pořád a spousta lidí se nechá těmi okolnostmi zahnat do emocí, aniž by o tom přemýšleli a žijou v těch emocích, ne v tom, řekněme třeba zvědomění nebo porozumění tomu, co se děje, no tak my tam máme jako koučové nebo jako lidi ve vzdělávání velkou jaksi přínos pravděpodobně o tom, že umíme zvědomovat ty věci, neříkáme, jak to kdo má, ale jenom, že to pojmenujeme, co je možné a potom lidi, jak to slyší, tak mají tendenci říkat, aha, to já vlastně znám, to je ono. A když taky řekneme, kam to může pokračovat, anebo co je legální si dovolit nebo přát, tak oni říkají, to bych chtěl taky a pak už to jde. Ale když jenom nadávám nebo trpím, tak to bohužel třeba tak nikdy nejde. No. Není pravda, že stačí si všechno jenom vymyslet, vybarvit na růžovo, představit, vizualizovat, jak to říká dneska, kde kdo asi tak 20-100% případů musím chvilku si pobejt v nepokoji a být trpělivý a počkat, až se naučím něco, co mi pomůže se posunout do toho patra.
Je něco, v čem jsme tady v tom našem rybníčku českým třeba a dobrý? Co se nám jako daří?
Já myslím, že my jsme výborní ve švejkovství. Dneska jsem slyšel, jak jsme vymysleli, že anektujeme kus Krymu, že jako uděláme. A to je přesně ono, že my jsme výborní bourači těch hranic a že my vlastně... A teď on jako možná takový ten, když řeknu to lepší v nás, tak my umíme vystupovat z hranic. Jo? Umíme je bourat, umíme si s tou udělat legraci a taky jsme byli, nevím jak moc ještě dneska, ale byli jsme velmi šikovní v realizaci. To znamená, my jsme byli opravdu jako Češi světově uznávaná špička v technologiích, v tom oranžovém, tom technologickém vědeckém patře, že jo, v tom... No a myslím, že dneska u nás taky jsme na tom docela dobře v té práci s tím seberozvojem, jo? Že to tady spoustu lidí zajímá. bohužel, no ne bohužel, ale řada z nás je zakyslých v tom zeleném patře, že jezdíme na sebe rozvojový kurzy, protože nám je tam dobře, ale vlastně je tady silný hnutí toho sebepoznání a to je bezvadný. Takže já myslím, že v tomhle tom jsme dobrý.
Ty říkáš, jezdíme na ty seberozvojový kurzy, protože je nám tam dobře, ale to zní, jako by nám tam potom chyběla ta akce nebo ten další krok.
Podívejte se, teď, kdo mě posloucháte a jste v zeleném patře, tak budete strašně naštvaný, jo, na mě. Protože Hruška řekl, že, a teď si to vlastně, já jsem řekl jenom, že tam máme občas tu tendenci, jo, ale třeba to zelené patro si z toho vybere, a to je klasika těch jednotlivých úrovní, si z toho vybere, někdo mi zaútočil na moji hodnotu, to jsou ty kurzy, kde je to bezvadný, a teď je to bezvadný, já tam jezdím rád, mám rád ty lidi, taky tam rád jezdím za tou atmosférou, jo. A my, jako jak jsme třeba naladěný na těch jednotlivých patrech, tak si vybereme tohle a začne mě někdo nenávidět, protože jsem řekl, že rozvoj je k ničemu a že to je všechno. Jo? Takže vlastně jsme citliví na ty z těch pater. Já říkám, že je to skvělý, je tam obrovský potenciál k tomu se naučit, ale taky, že vidím poměrně významnou část té populace, která jezdí na ty akce, že vlastně to tam skončí. Že už vlastně ten transfer z toho kurzu, z toho krásného zvědomění, to je krásný přeci, mít se rád, respektovat druhého, to je úžasný, být spokojený a být jako užitečný, to je krásný, no ale tím, že to není jednoduchý to udělat a relativně často tím, že lidi chtějí všechno hned, tak si to vlastně zkazíme a nakonec zůstáváme jenom u toho, že bychom chtěli. Jo, a to je právě největší nebezpečí té vztahové barvy, že ona je vlastně taková jako bezbřehá. Ono to tam končí na tom, že nám je dobře a právě proto potom přecházíme do té další úrovně, že nás to přestane bavit, jakoby ta ztracenost v těch vztazích a že jakoby potřebujeme začít něco dělat. No.
Něco budovat pro tu společnost.
To ta zelená má jako... Ta o tom, jako ta to hodně dělá, jo. Nechci říkat, co všechno kam jezdím, ale vidím ty lidi, jak dneska opravdu na různých úrovních práce s energiemi, na práce s přírodou a tak dále, oni s tím pracujou, tak jako to se vůbec, a už to tam začíná. Jenom, kdyby to byla jenom ta vztahová, tak to končí, ale oni máme ještě na tou individuální, jaksi smysluplnou, to je ta integrální a ty se jmenuje žlutá, tak máme ještě další patra a ty už jsou teda velmi, řekněme, a pokročilý, tam už je nějaká jaksi world-centrismus, neboli že jsem obětuju já sebe pro blaho světa, pro blaho celku a jde to až někam vlastně do velmi spirituálních úrovní, to už je popsaný. No ale tím asi teďkon tady nebudeme vás zatěžovat, zůstaneme u těch praktických, protože tam v těch vysokých úrovních jsou nějaký promile populace. A dneska v té zelené, jak jsem říkal, v té vztahové velká část naší populace má potřebu žít v dobrých, zdravých vztazích a to je zdravá část té zelené úrovně. Rozumný je mít pravidla, to je ta úroveň předchozí, je dobrý mít peníze, že jo, a mít žít v blahobytu nebo v hojnosti. Dobrý slovo je hojnost, myslím dneska. Jo? Žijeme v hojnosti, zaplať pánbu. A vlastně teď pojmenovávám klíčové slova těch jednotlivých pater a je dobrý to mít laděný.
Přesto od lidí, kteří se tou spirální dynamikou nějak jako zabývají nebo k tomu nějakým způsobem přičichli, tak často slyším právě tu kritiku té zelené úrovně, a že o tom jako mluví s despektem. No jo, tohle bylo úplně za zelený prostě. Co ty na to?
Neboli jenom vysvětlíme těm, kteří ještě nemají tu terminologii, tak nemají úplně my už jim máme zvnitřněnou, neboli anglicky rýbí se mi stělesněnou, my máme anglický pojem embodied, jo, že už to prostě máme v součástí toho jakoby našeho vnímání. Ta zelená je právě to, že se to ztrácí v těch vztazích, že se spousta prokecá, prorádoby se a tak dál. A třeba Angličani říkali o té zelené vztahové úrovni, když se to všechno ztratí v tom, že se máme rádi, ona se tam vytrácí efektivita a oni tomu říkají zelený bahno. Jo? Ale upřímně řečeno, já ji miluju. Já tam asi myslím, že zelený jsem a zelený umřu z nějaký podstatné části, protože prostě mám rád lidi, mám rád vztahy a musíme dávat, a to je právě nebezpečí, že řada lidí, jak zná ty vyšší patra, nebo tak to jsou hezký věci, vypadá to strašně jako sofistikovaně, jako být samostatnou, integrální, plně hodnotnou součástí celku, plně se mít pod kontrolou, jo, žít pro ty vyšší principy, no jo, ale kolik z nás to jako čistě umí. A ono, kolikrát tyhle ty soudy jsou právě v tom, že to ještě nemám úplně odladěný a že kolikrát pohrdám věcma, který bych se měl sám naučit a trošku si je. Mýho kolegu, který to má pěkně pojatý, poučoval někdo o tom, že je příliš mnoho maskulinní energie v tom, že má vyhraněný vztah teďkon k válce a vůbec nějakým, k nějakým událostem a že to je moc, že je mačo teda, že teda, byla to žena, jo, která ho poučovala z hlediska integrální teorie o tom, jaký má být teda, když, jaký má být, no tak to, to právě přesně je to, že tomu rozumíme a už se usmějem, že evidentně si hrajem na něco, co ještě jakoby zničněný nemáme nebo pochopený a dá se v tom. Jen se podívejte, co se děje na sebe rozvojovém trhu. Spousta práv tady zaznívá tohle to odsuzování jedné teorie kvůli druhý. To tady probíhá. Tak já bych to nebral tak moc vážně zase. Je zdravá, krásná. Vztahy jsou fajn.
Je to tak. A když se teda bavíme o tom, kde teď jsme na té společenské úrovni, tak my teď máme za sebou 2 roky covidu. A letos na jaře začala válka na Ukrajině. To období je poměrně turbulentní. Teď se očekává nějaká a hospodářská regrese, očekává se velká inflace a tak dále. Na druhou stranu tyhle ty transformační období velmi často tu společnost někam posouvají. Když se na to podíváš prizmatem spirální dynamiky, co jde očekávat?
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Odpovím ve 2 patrech. To, co teď se děje ve světě, a tak bych jenom dokumentoval, co kde a jak je asi rozumný z hlediska ty integrální z toho pohledu zareagovat, přestože se nám to nebude líbit z pohledu nějakého patra. A pak se podíváme do toho biznisu, jestli je to takhle pro tebe zajímavý. Mm-hmm. To, že někdo někoho napadne, ať jsou důvody jakýkoliv, tak je prostě čistě červená, nezdravě červená úroveň. To je ta vlastně třetí odspoda, bojuju nezávisle na tom, koho jako napadám a tak dál. V okamžiku, kdy já na takovýhle agresivní akt odpovím našim pokorným humanistickým přístupem, neboli budeme se snažit domluvit s někým, budeme snažit je pochopit a tak dál, no tak co se asi stane, převálcuje mě vlna nějaký tak jako nájezdníci, to se stalo starýmu Římu, že jo, vlastně převálcovali barbaři, že jo, protože kultura, která byla na nějaký vyšší úrovni té humanity nebo jemnosti, no tak byla úplně převálcovaná barbarama. To znamená, ta integrální pozice není o tom být strašně hodný na všechny a z pozice lidskosti nezdravým způsobem, a teď vím, že to je jaksi krutý občas říct, nebo že to je diskutabilní, jak, kde jsou ty hranice. To vlastně je strašně těžký posoudit, ale jenom bychom měli uvažovat z toho integrálního pohledu, že prostě je taky občas někdy dobrý vzít zbraň do ruky a jít se bránit těma nejprimitivnějšíma prostředkama. A to teda jakoby je proti jakýkoliv tý kamarádský úrovni, že jo. No ale jinak nepřežijem. Takže ono je hezký se mít rádi, ale podívejme se na server, kde dneska vlastně ta absolutní otevřenost všemu, jak si na sever Evropy činí velikánský problémy. Protože přesně tam dominují vlastně ty kultury nebo ty složky, ty spirály, které se s tím tak nemažou, jak když to takhle řeknu, jakoby úplně lidsky. Jo. No, takže jenom když se na to podíváme, tak je v pořádku vzít někdy, jakoby přitvrdit, trošku jakoby ty lidský argumenty odsunout a začít jakoby být důraznej, což jsou nižší patra. Někdy je v pořádku vydělávat prachy a všechno nechat být a soustředit se na to, neboli, a teď odpovídám trošku k té druhé, z té integrální pozice, když se nám to ve světě komplikuje, tak velmi pravděpodobně si budeme muset, a teďkon, chyba je, když já zbourám všechno to pěkný, vysoký na těch, řeknu, vysokých vibracích, nebo co je teď populární, že jo, ty vyšší patra, nebo takový ty jemnější odstíny těch hodnot, ty vztahy a tak dál, tak možná, že chvilku je budeme muset trošku dát třeba na druhou kolej, ale musíme si uvědomit, že to, když to všechno to vyšší, třeba nad těma prachama nebo nad těma pravidlama, ořežem, tak to je cesta změny revoluční. Nebo my jdeme směrem dolů, bouráme to pěkný a vlastně nešikovně vstupujeme do těch jednotlivých nižších pater a všechno ostatní necháváme bejt. A to je destrukce. Jsem srozumitelný, jo?
Jo.
Jo, děkuju. No, ale pak máme ještě cestu evoluční, to znamená, že si z té pozice, že rozumím tomu systému, že tam všechny ty úrovně mají být zdraví, že tam má být ten kmen, to je ta druhá odspoda, aby jsme byli prostě v bezpečí, prostě náš tým, když táhneme za jeden pro vás, tak jakoby leda co prosadíme. Naše jednotka, když jsme vojáci, tak jsme v tom kmeni toho nějakého našeho oddílu bojového a jsme bratři a prostě přes nás nikdo nepřejde. Když jsme rodina a držíme pohromadě, tak prostě si pomůžeme vzájemně a je to tak kmenová. Jo. Když budeme mít někde nějaké morální hodnoty, které ještě budou fungovat a oni se teď mají tendenci oslabovat, no tak je dobrý se o ně opřít, když se všechno kolem bortí. Ve firmě, kdyby jsme úplně všechny procesy uvolnili, no tak co vyrobíme, že jo, tak to prostě nebude fungovat. Takže vlastně možná, že někde je nás v pořádku ozdravit nebo zpevnit to patro těch pravidel. Takže evoluční cesta teďkon toho je a ta tvorba, která se mi líbí. V krizi jsme to už viděli, že některé firmy vyrostly dramaticky rychle v covidovém prostředí, protože přesně ozdravili ty patra, ty spirály, které byly slabý, které tam chyběly, které tu strukturu té firmy oslabovaly, nezbourali to všechno, zachovali si zdravý jádro, aspoň minimální v těch vyšších patrech a potom vlastně, když překonali tu krizi, tak se o to mohli opřít zpátky. Tak jenom bych to shrnul, že nabízejí se nám dvě cesty. Jedna revoluční, že to všechno, co jsme si vydobili, takový to pěkný, jemnější, zbůráme, škrtneme to, vzdělávání ve firmách. Team building už asi jaksi zbytečný luxus, ale jako, že se lidi učejí, že hledáme nový zdroje, že prostě svoje lidi posíláme na školení, tak to se jako ruší, ale přitom se připravujeme o kapitál a o mozkový vlastně trást si zužujeme. No, tak jako, když to všechno zruším, tak to je revoluční cesta, když začnu jenom to držet na těch procesech, anebo vyházím všechny lidi, což se stalo mimo jiný v hotelnictví, já mám klienty, kteří pracují v hotelnictví a byl jsem v hotelu dlouhou dobu, kde drželi vlastně přes ten nepříjemný průběh, tak si drželi ten personál. Dokonce jsem tam jezdil, já jsem teda pro ně taky udělal nějaké věci zadarmo a pomohl jsem jim, nebo pomáhli jsme. No a oni v okamžiku, kdy se uvolnili ty hranice, tak najednou měli personál, měli tam ty lidi proškolený, měli to tam uklizený, vlastně využili toho času. To byla evoluční cesta. A najednou naskočili a začali tam jezdit lidi a oni to prostě s nějakým úsilím překonali. Když to vím o hotelu, který vyházel personál, to byla ta červená, ta revoluční cesta, všechno to zredukovali. No jo, ale potom, když se otevřely podmínky, tak bojovali o život a kolikrát ani nepřežili, protože vlastně toho zredukovali moc. No, tak to je možná takový příklad pragmatický, který mě teďko napad.
Takže vlastně tvoje doporučení do budoucna pro firmy zní neosekat to všechno, zachovat aspoň nějaký základy a vrátit se ozdravovat takový ty věci, jako je ta sounáležitost, dodržování nějakých základních pravidel, snaha o to naplňovat ty cíle, které se týkají teda nějakého profitu a tak dále. Rozumím tomu dobře.
Moje doporučení pro firmu i pro jednotlivce bude znít trochu podobně. Sklidnit se. Ono hned to neproběhne, hned jako nezbankrotujeme. Ale musíme to udělat včas. Jo, sklidnit se. Podívat se, co jsou ty základní klíčové hodnoty naší existence. Každý to má jinde. Bezpečnostní agentura to má v té modrý, musí zajišťovat bezpečnost. Jo? To je o tom řádu. Finanční instituce to bude mít o tom. Tak co jsou ty naše základní kameny? Podívat se, jak je máme ošetřený, jak je máme stabilní. Když to stabilní není, tak můžeme si půjčit někde, ale nezbourat třeba i z těch kurzů, nebo vlastně půjčit si někde energii, tam to investovat, ozdravit, zpevnit, no a tvořit to a vlastně takhle jakoby fungovat. Uvědomit si svoje klíčové hodnoty toho, co dělám a tam to tvořit, zpevnit, nějakým způsobem připravit si půdu pod nohama a být připravený na tvorbu.
My tady taky několikrát zmiňujeme slovo nějakého kmenového leadershipu, o tom existuje vlastně celá taková teorie, která taky a teda to fungování těch týmů řadí do nějakých pater. A souvisí tohle taky nějak se spirální dynamikou, nebo pracuješ s tím nějak takhle?
Rozumím tomu. Jenom je potřeba si uvědomit, že tribal leadership a agilní struktury, vyžadují prostě lidi, kteří jsou doma na těch horních patrech. To už je o tom, o individuální odpovědnosti každého za ten celek. No a v okamžiku, kdy tam mám člověka, který se stará jenom o sebe, kdy tam nemáme zodpovědný lidi, kdy jakoby nejsou ochotní přijmout odpovědnost sami za sebe, to je velmi náročný. No a v okamžiku, kdy se z té průmyslově revoluční perspektivy tý oranžový, vypadá to hrozně krásně, se vší úctou ke všem, když jsem lídr, který se potřebuje rychle zviditelnit, no tak na to třeba na tu myšlenku můžu rychle jaksi naskočit, začít to nějakým způsobem velmi důrazně propagovat anebo tlačit u nás ve firmě, ale z velkých korporací vidím jenom málo těch, kde to funguje. A proč je to? Protože nejsou lidi připravení. To znamená, pořád ještě nedostoupali v té spirále, tak jak si mluvíme, k té odpovědnosti za celek, nebo minimálně k odpovědnosti za sebe. A v téhletý struktuře, která vlastně není, je těžko se tam dopátrává odpovědnost, je to opravdu na každém z těch lidí, tak je kolikrát to kontraproduktivní, protože se tam zmarní daleko víc energie, než se vyprodukuje. A to myslím o emocích, o vztazích, o kariérách, o penězích. Je to škoda, mrzí mě to, protože to je moc pěkný koncept, ale ještě na to nejsme zralí u nás. Malá firma nebo jeden tým, jednoznačně ano, velká korporace, hned teď všechno zbouráme a budeme to dělat agilně. Vím o několika velikánských firmách, kterým to prostě, ale oni to přežijou, takže dobrý taky. No.
Zkušenost.
Ano, zkušenost. No.
A co může udělat firma, když chce teda ty svoje zaměstnance a to svoje celkové fungování posunout na nějakou jako vyšší úroveň?
Já myslím, že mně se moc líbí slovo jedné mojí kamarádky, ona mluvila o šíření ostrůvku pozitivní deviace. Tak já myslím, že tohle je zdravý dělat šířením ostrůvku pozitivní agilní deviace, jo? Že vlastně ty manažeři je potřeba si udělat nějaký audit, jak to kde je, vlastně oni vidějí, jak to v té firmě funguje, že jo, málo kdo to řídí, aniž by tam měl nějakou zkušenost s tím, nebo vůbec s firemním kontextem, aby si uvědomili, že to je dobrý opravdu připravit a třeba jít po kouskách, zaexperimentovat. To je ta kreativita, to je ta tvorba, že jo, to je ta evoluční cesta, no. Teď mě napadlo, že může být revoluční cesta taky dopředu, že přeskočím ty patra, jak jsme o tom mluvili. Mm-hmm. Jo, tak já myslím, že dneska se přeskakuje patro tím, nebo dvě, že se udělá ta agilní struktura ve firmě, která do téhleté doby byla řízená modro-oranžově, neboli když to přeložím do lidských slov, na tý přes pravidla a postupy a přes finance. A my najednou chceme, aby ty lidi naskočili na to, že každý je vlastně majitelem té firmy a že tam jako svobodně podporuje ten vyšší celek. No tak to jsme se předběhli, myslím.
Předběhly určitě v těch velkých korporacích, ale co třeba ty menší startupy, kde se zkoušejí různé věci, ta kultura je taky značně jiná. Máš zkušenosti s tímhletím prostředím?
Mám a moc se mi líbila, já nebudu asi jmenovat, ale byl by to pozitivní příklad, firma, která přerostla už vlastně míru startupu, pořád to bylo ještě SME, 200 lidí cirka, no a oni říkají přesně to, co je, a vlastně odpověď na tu tvoji otázku. Musíme si zachovat to pankerství a ty vlastnosti dobrý z toho startupu, ale zároveň z toho korporátního světa si vzít, co funguje tam. No to je přesně integrální postup. Jo? Uvědomím si, jaký jsou ty silné vlastně zbraně, hodnoty nebo nástroje z toho, co jsem, odkud jdu, vemu si to sebou, ale zároveň povyrostu třeba do té větší struktury. A to je přesně integrální postup, že si zvědomím potřeby, mám taky nějaký záměr, líbí se nám, jako že jsme pankeři, že jo, nebo že se tady máme rádi, tak to si chceme uchovat, ale už to nepůjde jenom tak. A vlastně nás to třeba taky může trochu něco stát. Ta struktura může být proti tomu čistému kamarádství, že jo, nebo jo, teď obrazně řečeno, ne úplně.
Během covidu jsme si měli možnost vyzkoušet takovou jako větší svobodu a zodpovědnost v rámci home officeu, protože už jsme nechodili do těch kanceláří, kde se teda navzájem vidíme a tak dále. A spousta firm teď ale bere zpátečku a snaží se lidi dostat zpátky do kanceláří. A já si kladu otázku, jestli vlastně tohle byl krok tak, že teď se připravujeme sice skokově, ale nějak se připravujeme na to, že OK, jsem zodpovědná za to, co dělám, jak to dělám, i když mě nikdo nestojí za zády. Jestli to teď nevracíme tím, že se snažíme ty lidi teda dostat jako nějakým pravidlem zpátky do těch kanceláří.
Kdybych ti řekl, že to nějak je, tak potvrdím, že to je pravda a ta neexistuje. Jo? Tak jedno z mých životních mod teď v těch posledních 10 letech, co jsem se naučil někde, jo, John Whitmore na nějakém kurzu říkal, hele, první, co tady vlastně si je potřeba uvědomit, že pravda neexistuje. John Whitmore je zakladatel moderního koučování, mimo jiné. A to mě tak oslovilo, že vlastně jsem to okamžitě přijal. Takže to, co je dneska zdrojem největších šancí ke změně pozitivní, ke pozitivní změně, ale zároveň největší pasti, že ta pravda neexistuje a my si musíme hledat každý svoji cestu. A zároveň to je i odpověď na tu tvoji otázku, co mají ty firmy dělat. Hledat si nějakou svoji cestu. Jo, jako lidi, a teď odpovím na tu otázku, když to reguluju a mohlo by to fungovat, tak je to revoluční cesta, je to zbytečný a vyhodil jsem něco, že si vlastně, jak to říct správně, nebo zkazím si motivaci, jo, nebo připravím lidi o tu motivaci, ty odpovědný, který pracují doma ještě víc než v té kanceláři, ono to někdy tak bývá, tak vlastně jim seberu tu motivaci a to dobré, co oni na to měli a vlastně přijdu o ten potenciál, který jsem mohl mít. Ušetřím vlastně něco v té firmě a dodají mi lidi výkon, který potřebuju. Zároveň ale třeba, když to vemu jenom z té vztahové zelené úrovně a chci svým lidem udělat dobře, nechám je na home officeu, abych na ně byl hodnej a nemám tam zdravou úroveň pravidel, že je teda jasný, že se musí pracovat, když jsem na home office, že to není o tom chodit se psem, jo, a že opravdu je jasný, že se musí pracovat, to je ta zdravá, ta procesní, ta vlastně, ta jedna pravda, že jo, tahle ta úroveň, jinak ji říkáme na té spirální dynamice, modrá, o pravidlech, no tak, jako se mi to celý zroutí a samozřejmě, když to nebude fungovat, tak potom půjdu muset šáhnout k represím, neboli jdu dál, dolů, a to je červená úroveň a drsně řeknu, tak stop, žádný home office nebude a teď budeme všichni chodit do práce, jako jsme chodili. A je to škoda. To je něco, co může fungovat v jisté míře, tak úplně ořežem a vlastně tu tvůrčí cestu si vlastně zavíráme.
Takže je to zase o tom zpevňování těch úrovní nižších.
No vlastně jenom bych to pojmenoval zdravý selský rozum. Jo? Ono občas ve jménu nějakých šílených konceptů a trendů opouštíme a prostě se na to podívat prakticky, podívat se do toho, jestli moji lidi na to připravení jsou nebo ne. Když na to připravení nejsou, tak je dobrý zvědomit pravidla, neboli ozdravit tu modrou a říct, podívejte se, líbí se vám to, je to pro vás užitečný, chtěli byste to? A oni řekou, jo, to by bylo bezvadný, že jo. No, tak řekneme, no ale cena bude taková, že to budou pravidla, že jo. Nastavím to, dohodnu to a taky vyžaduju to, aby se to plnilo. A pak to má šanci na nějaký úspěch. Když to nechám být, tak se mi to zbortí a přijde někdo, kdo vyhodí mě i ty lidi, protože vlastně jsme nesplnili dlouhodobý cíle a to je vlastně chyba, to si nemůžeme dovolit. Pořád žijeme v nějakém světě, kde pracovat je potřeba, že jo?
A ty penízky jsou taky potřeba, že jo, z té oranžový.
No, a firmy je taky potřebujou, tak no. Jako to chápu. No.
Tak jo, pojďme na chvilku ještě k tobě. A jak jsi vlastně došel k tomu, že se stal lektorem spirální dynamiky a předtím koučem a předtím jsi dělal ty psychoterapeutické výcviky?
No, já to úplně zkrátím. Já jsem člověk, který jaksi má devatero řemesel. Já jsem začal jako vědec, což mě nebavilo, tak jsem pokračoval jako pedagog, což mě bavilo a vlastně to dělám do dneška. Ale jsem taky dobrodruh, takže jsem založil firmu. Mimo jiné tam byla potom, když jsem se seznámil se spirální dynamikou, tak team building, my jsme byli jedna ze tří největších firm, která dodávala team building, přetahovali jsme se tady s kolegy, se kterými kamarádi, byli jsme tři firmy, které jsme si jsme dominovali trhu. To mě potom přestalo bavit, protože po 5 letech, kdy už máte osvědčený jaksi slova, které fungují na lidi, znáš to, když jsi taky lektor, že? Tak to mě přestalo bavit, začal jsem hledat smysl, ale v tu dobu už jsem spolupracoval s psychologi a dělali jsme programy pro firmy, vlastně sice s team buildingovými prvky, ale velmi zajímavý. No a když jsem se zeptal, a teďkom poděkuju Nadě Grosamový, což je můj takový jako spojenec, kamarádka a velmi mi pomohla v mém profesním životě, takže zdravím a děkuju, tak vlastně mě řekla, hele, ty se stejně chováš vlastně jako kouč a máš ten přístup, tak tě zvu do projektu, ale nejdřív si musíš absolvovat 5letý psychoterapeutický výcvik, aby si se sklidnil. Takže vlastně to byla taková cesta. A vlastně mě to neslo samo. Jo? A mám to štěstí, že jsem to, co jsem dělal, že vlastně tak, jak jsem to dělal, tak lidi mě o mě stáli a otvírali mi příležitosti a nebyl jsem líný se učit. No, tak to, takhle se to stalo. No.
Co jsou teď tvoje nějaký cíle? Co bys ještě chtěl?
Už nemám potřebu nějakých dramatických velikánských skoků, protože těch jsem, myslím, že úspěšně dokázal dost. Myslím, že moje jméno je ceněný tam, kde mě znají, tak moje jméno je ceněný. Ale moje snaha být jako mistr v tom, co dělám. Jo, já jsem skvělý profík, si myslím, a myslím, že už do velké části mistr jsem, ale chci v tom být ještě lepší. A myslím, že mistrovství, tak jakoby to je pocit, ale opakovaně, jaksi potvrzované, je mistrovství velmi rychle najít jednu malinkatou věc, která, když se změní, tak to spustí velké změny. Jo, ať už to posun na ty spirále nahoru, nebo řešení nějaký životní situace. Mám čím dál tím větší, hlubší přesvědčení, že když najdeme ten spouštěč, jo, toho, co mě trápí, nebo vlastně co mě překáží v úspěchu, a ty bývají malinkatý, tak když to najdeme, pojmenujeme a šáhneme na to, tak jakoby můžeme velmi rychle akcelerovat celý ten integrální postup i v těch firmách. Jo. Kolikrát vidím, že stačí malá věc, která se nějakým způsobem udělá a najednou se to celý uvolní a jede to hezky, hezky. Tak to mě baví a to bych chtěl být jako v tom lepší.
Můžeš dát nějaký příklad týhle ty malý věci?
Mm-hmm. Teď mě jaksi ochytřili vedu leadership program pro 200 lidí. Jsem já jeden centrální lektor a kolem mě rotujou se Fuse k tomu slovu. Vlastně vedeme to s interními lektory, skvělý, ty znáš tu firmu. No, skvělá parta, výborní účastníci a třeba například bezdrátový sluchátka k telefonu. Jak si z hlediska hodnoty toho biznisu, to je malinkatý, že jo, není to drahý, investice do vývoje byla malá, ale takováhle malinkatá věc, který oni zavinovali pozornost, tak spustila nesmírně velký biznis, nesmírně to hlo celou to, podívejte se, kolik lidí s tím dneska chodí. Jo. Takže a to teda bylo jako čistě z biznisu, že jo. Takže takováhle malá věc, který mi zavinujeme pozornost, je to tvůrčí, je to vejš někde na té spirále a jak mě to posune.
Je nějaká věc, na kterou si v poslední době změnil názor?
Na bezpečí, na jistoty. Já vlastně jsem je nikdy moc nepotřeboval, ale vidím, jak vlastně ta nejistota je a bude součástí dnešního světa. Vlastně doporučuji pozornosti tohleto, co se děje, pojmenovali americký vojáci v roce 78, kdy vzniknul VUCA model. A oni vlastně, když pozorovali moderní bitevní pole, tak popsali jeho kvality a poslouchejte. Moderní bitevní pole je takový, kde se děje spousta změn během krátké doby. To je V, jako volatile, že to je. A U, uncertain, neboli nejistý, nikdy nevíš, co se stane zítra. Komplex, prostě jedna událost může spustit řetězec jiných, je to provázaný, komplexní. A nejednoznačný, ambiguous. Jo, vlastně jedna informace tady může znamenat něco úplně jiného tady a teď. A vlastně v 78. popsali vlastně kvality dnešního světa. A to, co je vlastně mi přijde potřeba pochopit, přijmout, že ten svět jako se hned jako nestabilizuje, přijmout tu jeho kvalitu, jako že to tak bude a vlastně tvořit v tom. Jo, vlastně učit se být pružnej. To dneska od nás vyžaduje úplně jiný set dovedností, jako doplnit se dovedností, který máme. Vlastně bychom po té spirále měli vylézt nahoru, že jako zaručený pravidla už nám nikdo nedá, jak být úspěšný, šťastný, ale být schopný tvořit s tím, co máme. A to je o flexibilitě, o kritickém myšlení, o nějaké odpovědnosti sám za sebe a i třeba o pomoci v ostatním. Teď jsem vyjmenoval vlastně ty horní patra té spirály. Jo. Být silný ve vztazích, mít zdravý kmen, být ochotný přijmout tu odpovědnost a něco sám dělat, no tak to si myslím, že už se učíme a že to je jako ta cesta kreativní, no.
Je ještě něco, na co jsem se nezeptala a měla jsem se zeptat?
No, přijde ti něco, že by se měla zeptat. Možná bych řekl, že by kde je možný se s tím potkat, protože dělám teď v rámci osvěty nějaký webináře, které jsou zdarma, nebo tak Jo, přihlásilo se mi 50 lidí na poslední a přišli 3, takže už to zdarma dělat nebudu, ale budu to za symbolickou cenu, jo. Já, není to kvůli mý oranžový, ale aby mi to dávalo smysl, takže už si řeknu o nějakou drobnou korunu, ale vlastně teďkon třeba dělám pro jednu firmu pro interní webináře a to se jmenuje jaksi Naše hodnoty jako vnitřní kompas a tam vlastně provedu takovou jaksi zážitkovou formou lidi po té spirále, aby si zažili ty jednotlivý patra a mohli si vybrat, kde vlastně pocitují svoji potřebu. No tak na Facebooku nebo na LinkedIn se mnou jde spojit a třeba se zeptat, jestli Honza Hruška něco nedělá. Tak.
Super, tak moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za blíny přijetí a za prostor. A vám všem přeju hodně zdaru. A zdravej posun po spirále tam, kam potřebujete, i směrem dolů, to je někdy potřeba. A tak, aby vám to celé přinášelo učení a radost do života.
To je krásný závěr. Děkujeme.
Já taky děkuju.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity. Váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.